Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Ústavný súd predbežne pozastavil účinnosť vládnej novely trestného zákona. Rozhodol neštandardne a rýchlo. Zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry zatiaľ platí. Vládni politici medzitým otvorene spochybňujú nezávislosť nášho ústavného súdu. Čo sa teda deje teraz? Je zrušenie špeciálnej prokuratúry definitívne? A čo znamená, že ústavní sudcovia pozastavili celú novelu trestného zákona? Všetko to znižovanie trestov a premlčacích lehôt pre korupčníkov a zlodejov. Ako vôbec ústavný súd v takejto veci rozhoduje? Má nejaké lehoty? Aká je jeho prax? A prečo sa ju rozhodol čiastočne prelomiť? No a čo znamená, že jeho rozhodnutie spochybňujú vládni politici? O týchto aj o ďalších otázkach sa dnes budeme baviť tu štúdiu priamo s predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky, ale takisto aj našim bývalým predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky, profesorom Janom Mazákom. Pán profesor, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem pekne, dobrý deň prajem.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli, tie témy sú veľmi vážne. Aj skúsenosti, ktoré máte z tohto prostredia, či už teda aktuálne alebo minulé, môžu možno nám zas pomôcť vysvetliť tú situáciu, čo sa tu vlastne deje. Sledujeme už nejaké mesiace veľmi vážnu politickú debatu, ale aj práve preto, že je to také komplikované, ak dovolíte, pán profesor, išiel by som tak povediac chronologicky. Tá prvá vec, ak by sme to mali zhrnúť, parlament teda v skrátenom, i keď to tak nevyzeralo, ale v skrátenom legislatívnom konaní prijal novelu trestného zákona, vrátane ďalších novelizácií iných legislatív, ktoré znamenali napríklad aj rušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Prezidentka, keď po tých dvoch mesiacoch parlament ten návrh schválil, sa rozhodla, že ho nebude vetovať. Napriek tomu, že mala voči nemu úplne otvorené výhrady a celkom jasnú kritiku, ale že rovno napadne tento zákon na ústavnom súde. Rozhodla sa tak podľa jej slov pre riziko, že by bolo jej prípadné veto prelomené vládnou koalíciou a tá novela by 15. marca nadobudla účinnosť a ona už by to nevedela zastaviť, pretože, ako sama povedala, urobí všetko preto, aby táto legislatíva nikdy nenadobudla účinnosť. No, povedzte, pán profesor, najskôr, ako ste vnímali takýto krok?
Viete, trošku sa to viac dramatizuje, ako to je. Keď ste použili na úvod taký výraz, že neštandardný postup ústavného súdu, vôbec nie.
Nie.
Dokonca ešte to, čo v parlamente sa udialo, je do istej miery štandardné, lebo v politike sa udejú nejaké veci. Navrhli skrátené legislatívne konanie, presadili ho, pretlačili to napriek tým obštrukciám.
Áno.
Ale tie udalosti, ktoré sa dejú okolo toho, nie sú úplne neštandardné, len v podmienkach Slovenskej republiky sú prvé.
Aha, čiže to vlastne akoby ústava s takýmito rôznymi vecami môže aj rátať?
Môže rátať, lebo ústava je tiež živý dokument.
Rozumiem.
A viete, čomu došlo? K tomu došlo, ale riešilo sa to všetko v súlade s ústavou a napríklad takýto nápad, že keď prezidentka republiky podpísala novelu trestného zákona, že vlastne súhlasila, to je niečo, čo je...
Áno, to jej hovorili vládni politici.
To je niečo, čo vôbec ani nie je v ústave. Čiže a jej spôsob, akým sa snažila chrániť ústavnosť, lebo každý orgán verejnej moci, parlament, vláda, prezidentka, súdy, chráňa aj ústavnosť, ona sa rozhodla chrániť ústavnosť. Tak, podpíšem, dám to na ústavný súd. Ústavný súd Slovenskej republiky tiež nekonal neštandardne.
Mm-hmm. No, k tomu ale by som sa... Kľudne dokončite, ja sa k tomu dostanem ešte aj v otázke.
Takže ten výraz neštandardný... Nie je veľmi patričný.
Budem to rešpektovať, aj preto ešte vám dám príležitosť, aby sme to mohli našim poslucháčkam a poslucháčom poriadne vysvetliť. No, potom sledujeme ďalšiu vec, ktorá ešte predtým, ako odpoviete, tak áno, neznamená žiadne porušovanie zákonov, možno čiastočne prekračovanie nejakých zvyklostí, ale predsa. Predseda vlády, v tomto prípade Robert Fico, predseda parlamentu, v tomto prípade Peter Pellegrini a minister spravodlivosti, v tomto prípade pán Boris Susko, sa rozhodli do istej miery zdržať proces zverejnenia tejto pôvodnej novely trestného zákona v zbierke zákonov. A ja sa vás chcem spýtať, pán profesor, na názor, pretože minister spravodlivosti to obhajoval aj týmito konkrétnymi slovami. Dovolte krátky citát. Minister spravodlivosti vyhlásil, keď nám bude tento zákon doručený, čo už medzi tým sa stalo, podľa našich informácií teda predseda parlamentu už poslal tú novelu ministerstvu spravodlivosti, ktoré by ju malo teda zverejniť zbierke zákonov, tak vrátim sa k tomu vyhláseniu ministra Suska. Keď nám tento zákon bude doručený, zbierka zákonov má ďalší zákonom stanovený postup, ktorý musí realizovať, to znamená urobiť korektúru, gramatickú, urobiť autorskú korektúru, vrátiť to späť do Národnej rady Slovenskej republiky na autorskú korektúru, potom sa to vráti naspäť do zbierky, kde bude potrebné urobiť konsolidované znenie až 18 právnych predpisov. Po týchto krokoch, ktoré zbierka zákonov musí podľa zákona vykonať, bude zverejnený v zbierke zákonov. A potom ešte minister Susko dohovoril, že samozrejme budeme dbať na to, aby boli dodržané všetky zákonné lehoty. Momentálne vám neviem presne povedať, kedy to celé bude. Ako na to reagujete? Lebo zase sú iné hlasy, ktoré hovoria, že už ako náhle je zákon schválený v Národnej rade Slovenskej republiky, tak nikto nesmie do toho zasahovať.
No nie je to tak. Minister Susko vlastne využil nový zákon, je to zákon 400 z roku 2015 o tvorbe právnych predpisov a on vlastne povedal to, čo je v tom zákone. Formálne má teda pravdu. A čo bol veľký problém, okrem toho, že on využil ustanovenia tohto zákona, ktorý som citoval, bol ten, že z prostredia koalície boli jasné hlasy, že využívajú celé rozpätie zákonných lehôt na obštrukciu.
Áno.
Na to. A keďže to bolo z prostredia koalície, a napríklad chcem povedať, že minister Taraba to jednoznačne povedal, jeden z poslancov to jednoznačne povedal, tak kto mohol čakať, že Ústavný súd Slovenskej republiky na to nezareaguje.
Aha.
Však to bolo potvrdené, že oni síce, lebo keby za normálnej okolnosti bol jediným zmyslom bolo využívanie zákonných lehôt na to, aby sa ozaj dostalo do zbierky zákonov bezchybné znenie.
Áno.
No tak to by nikto nenamietal, využite ste zákonné lehoty. Napokon v dnešnom svete techniky je to veľmi jednoduché, to je nie až také zložité. Ale keď to išlo paralelne s tými vyhláseniami, že keď vy ste robili obštrukcie, my teraz urobíme obštrukcie, aby sme dosiahli účinnosť, no tak bodaj by ten Ústavný súd na to nereagoval a budem úprimný ako bývalý sudca a predseda Ústavného súdu, to by som bral úplne na zreteľ. No a netreba sa diviť, že aj tento Ústavný súd, ktorý je odborne, profesionálne a morálne veľmi zdatný, si takisto to všimol. Takže povedali, vy síce využívate to celé rozpätie,
áno,
ale robíte to so zlým úmyslom.
Aha, no a k tomu už sa aj dostávam, no ale keď toto hovoríte, pán profesor, no tak čo neodhadla, aj keď uznávam, je to už mierne komentatívna otázka, ale neodhadla to teda vládna koalícia? Ak to bolo takéto jasné, že Ústavný súd sa nebude pozerať na prípadnú možnosť, že by ho zákonodarca vyblokoval z jeho ústavných povinností, z jeho ústavnej praxe, z jeho ústavných pravidiel a práce a snažil sa zabezpečiť tú legislatívnu situáciu tak, aby keď zákon vstúpi do účinnosti, teda dňom zverejnenia v zbierke zákonov, ešte nebolo k dispozícii rozhodnutie Ústavného súdu a tak, či už to bude 20 sekúnd alebo 2 dní, bude ten pôvodný legislatívny počin platiť.
No, viete, to máte tak, ja neviem tak rozmýšľať. No, ja proste dobre. Si príliš vážim ústavu, Ústavný súd a takéto politické špekulácie, áno, mohli tak uvažovať, ale skutočne do ich uvažovania sa neviem cítiť, lebo to ich uvažovanie ja považujem trošku za tak deformované, že sa vymýka môjmu vnímaniu ústavnosti, spravodlivosti a korektnosti, ktorá by mala byť typická pre prácu alebo pre fungovanie alebo pre rozhodovanie každého orgánu verejnej moci.
Rozumiem
toto
tomu.
To je proste niečo, čo neviem komentovať.
A ja zase neviem už na toto položiť ďalšiu otázku, lebo za to sa ísť nedá a preto sa vás ani nebudem pýtať, že čo teraz tá vládna koalícia bude robiť, to je samozrejme otázka smerom na ňu, i keď už nejaké stanoviská sa objavujú. Tak poďme teda k tomu rozhodovaniu Ústavného súdu. Aj s rešpektom, pán profesor, čo ste povedali hneď na úvod, myslím teraz o tom neštandardnom a rýchlom rozhodovaní, ale teda sú tu dva citáty na úvod. Robert Fico, som zvedavý na vysvetlenie Ústavného súdu, prečo pristúpil k prelomeniu tejto rozhodovacej praxe, ktorá tu bola dlhoročná a prečo pod takýmto tlakom pracoval, pretože toto rozhodnutie o pozastavení účinnosti mohol urobiť kedykoľvek. Prezidentka tá naopak prácu a rozhodnutie Ústavného súdu ocenila, keď vyhlásila, že je to pre mňa skvelou správou, že demokracia na Slovensku funguje, že fungujú brzdy a protiváhy. Takže, pán profesor, nehovorím pravdu, ak poviem, že Ústavný súd sa rozhodol prelomiť dlhoročnú vlastnú rozhodovaciu prax a posudzovať novelu zákona, ktorá ešte nevyšla v zbierke zákonov navyše, že jeho plénum zasadalo aj tých, aj mimo tých svojich bežných zasadacích časov. Očividne, to už je môj komentár na základe faktov, aby stihli publikovať rozhodnutie ešte pred dátumom účinnosti nového trestného zákona.
Premiér Fico dostal odpoveď v odôvodnení uznesenia Ústavného súdu, kde Ústavný súd úplne jednoznačne, zrozumiteľne a bez nejakých vykrúcačiek ozrejmil, prečo konal tak, ako konal.
Môžete nám to aj približiť, že ako to teda ústavní sudcovia vysvetľujú?
Ústavní sudcovia to vysvetlili veľmi jednoducho a vysvetlili to asi tak, a to ozaj zjednoduším, že ich kompetencia pozastaviť, dočasne pozastaviť účinnosť napadnutého zákona vyplýva priamo z ústavy. Tú kompetenciu nesmie nikto blokovať. A už vôbec nie nejaký administratívny úkon, mm-hmm, alebo nejaké postupy pri uverejňovaní napadnutého zákona zbierke zákonov. A keďže ústava takúto podmienku neobsahuje, že by bolo potrebné mať zákon publikovaný,
rozumiem,
no tak Ústavný súd využil to, že ten zákon bol podpísaný prezidentkou, predsedom parlamentu, predsedom vlády.
Áno.
A teda bol, sa stal nezmeniteľným. A napriek tomu, že nebol ešte platný, lebo platnosť formálne vyžaduje to publikovanie,
rozumiem,
konal a rozhodol. Ale konal a rozhodol iba o dočasnom pozastavení účinnosti. Nerozhodol o veci samej. Ale keby to tak nerozhodol, tak by bolo úplne evidentné, že aj konanie o veci samej, to rozhodnutie, nakoľko novela trestného zákona súladi alebo nesúladi s ústavou, by bolo úplne zmarené. A to ústavný
súd... Lebo...
Preto, lebo...
By nadobudol účinnosť tá pôvodná novela,
áno,
hej?
Áno. A
to je proste... už sa nedá zvrátiť.
Áno. A to vôbec nie je neštandardné.
Aha.
Neštandardné je, že prvýkrát sa objavil pokus obísť právomoc Ústavného súdu. Prvýkrát Ústavný súd na tento neštandardný pokus neštandardne zareagoval tak, ako to je. Ale Ústavný súd to nie je súd taký, ako je povedzme občiansko-právny alebo obchodný. Ústavný súd musí chrániť princípy. Princípy ústavného poriadku. Uh-huh. Musí materiálne jadro ústavy chrániť.
Uh-huh.
A do toho materiálneho jadra patrí aj to, že nikto, žiaden orgán verejnej moci nemôže jednoducho vyblokovať Ústavný súd splnenia jeho nezastupiteľnej úlohy ochrancu ústavnosti. Nie je to vôbec nič nezvyklé.
Ja viete, rozumiem.
Ja som to nedávno napísal. My sme boli na pol roka zrušení ako Ústavný súd od 1. januára 2002 do konca júna 2002, lebo podnet na ochranu základných práv a slobod bol zrušený a nová ústavná sťažnosť bola účinná od 1. júla 2002.
Hm.
Napriek tomu, že sme nemali oporu ani v ústave, ani v zákone, chránili sme ten pol rok základné práva a slobody na základe toho, že Ústavný súd pôsobí v právnom štáte.
Rozumiem.
Toto je obdobná situácia. Skutočne ten výraz neštandardný treba nahradiť výrazom áno. Prvýkrát bol Ústavný súd konfrontovaný s takou situáciou a prvýkrát na tú konfrontáciu s inou zložkou štátnej moci zareagoval tak, že chránil svoju kompetenciu a chránil ústavnosť tejto krajiny.
Rozumiem. Ak teda Ústavný súd jednoznačne to videl, takže musí zasiahnuť, pretože by boli ohrozené, ja neviem čo.
Konečný výsledok.
Všetko, čo súvisí vlastne s tým samotným zákonom, no tak už viac nemá, hej, čo on vysvetliť Robertovi Ficovi. Musí to premiér z tohto pochopiť.
Všetko je v tom uznesení, ale je to tak napísané lapidárne, že skutočne prvýkrát musím konštatovať, že Ústavný súd napísal veci tak, že sú prístupné aj laikom, teda aj ľuďom, ktorí s tým nepracujú. Takže ďalšie vysvetľovanie nad tento rámec nie je,
už nie je
vôbec potrebné.
Dobre.
A keď hovoril, že veľmi rýchlo, tak my sme rozhodli o pozastavení účinnosti do 6 dní v jednom prípade.
A to čiže bol, toto to, tiež nie je absolútne nič výnimočné.
Ja si myslím dokonca, že so zreteľom na kvalitu v úvodzovkách ústavnosti toho, tej novely trestného zákona tých 9 dní až.
No vidíte, však veď na druhej strane tiež sa môžu aj voliči strán Smer, Hlas a SNS sa pýtať svojich volených zástupcov, prečo ak za iných okolností im trvá podpis nejakej konkrétnej schválenej legislatívy pár hodín, respektíve pár dní, prečo v tomto prípade je nutné 21-dňová, 15-dňová, 21, ja neviem, aké
legitímne
všetky
otázky. Lehoty.
No dobre, ako vôbec vyzerá, pán profesor, v takýchto veciach rozhodovanie Ústavného súdu, aký je postup? Zachytili sme, že teda najprv prijali tie podnety, dva opozičné, jeden pani prezidentky na konanie, že
spojili
ich s jedným sudcom, spravodajcom. Ako to tam celé to potom prebieha?
To je predpísané ústavou a zákonom. To je
rozumiem.
Veľmi jednoduché. Dvojdu návrhy, prišli tri, dostali ich traja sudcovia spravodajcovia a plénum si zasadlo, rozhodlo, že to spojí. Bol určený spoločný sudca spravodajca, myslím, že to bol Peter Straka.
Áno, áno.
Ten pripravil návrh rozhodnutia, pripravil ho zrejme veľmi promptne, predložil ho plénu. Neviem pléne, ako sa to odohrávalo, ale pravdepodobne možno tam boli nejaké protinávrhy. O tých protinávrhoch sa najprv musí hlasovať ako v prvom rade. Až
rozumiem, potom rozumiem.
O návrhu sudcu spravodajcu. A výsledok sa dostavil v tej podobe, ako ho poznáme. Nie je to nič, by som povedal. Problémom je naštudovať si tieto podania a prijať nejaký predbežný názor o tom, či treba pozastaviť účinnosť napadnutého zákona.
Áno.
Ale sudcovia ústavného súdu, vrátane ich súdnych poradcov, predsa nežijú v nejakom izolovanom svete. Podľa môjho názoru, už pred tými 9 dňami
všetko
veľmi intenzívne
asi,
sledovali,
že?
A pripravovali sa na to, lebo bolo by naivné si myslieť, že sa nepripravovali na to, že to príde na ústavný súd, keď už sama hlava štátu povedala, ja ešte uvážim, ale určite sa obrátim na ústavný súd.
Áno, takéto vyhlásenie jednoznačne
politická
tu boli.
Politická opozícia takisto povedala, využijeme naše právo podať návrh na ústavný súd, podali to tak, že
ústavní sudcovia už tedy začínajú študovať a orientovať sa v tom všetkom.
A
hej?
Samozrejme, a navyše je tam pár odborníkov na trestné právo a bývalý predseda trestného kolegia najvyššieho súdu, skvelý odborník. Ja si myslím, že on takisto veľmi intenzívne do toho pozeral priebežne a uvažoval nad tým. Takže tá rýchlosť je relatívna so zreteľom na iné veci a na rozhodovanie vo veci samej. Ale pokiaľ ide o rozhodovanie o tom, či nasadí sa ten paragraf rýchleho nasadenia alebo nie, to nie je žiaden problém.
Rozumiem. To by sme mohli mať vyriešené. Pripomínam aj našim poslucháčkam, poslucháčom, že bohužiaľ, musím povedať, aj vďaka našim zákonodarcom nemáme kompletný ústavný súd po tom, čo myslím pani sudkyňa Lašáková sa vzdala svojho mandátu. To bolo, ja neviem, či ešte nie pred letom dokonca, či
v septembri 2023.
Tak. No tak, Národná rada Slovenskej republiky ešte sa nedostala k tomu, aby na návrh predsedu teda zvolila dvoch kandidátov, z ktorého potom jedného ústavného sudcu nominuje hlava štátu, prezident republiky. V tomto prípade by to bola ešte prezidentka. I keď si pamätám tú situáciu, keď bývalý prezident pán Gašparovič už sa nakoniec rozhodol nemenovať sudcu ústavného súdu a nechal...
Nie.
Nechal to až na pána Kisku?
On keby bol to menoval, tak by ústavný súd na miesto 13 sudcov mal 16.
Aha.
Čiže tam bola ústavná prekážka, aby to menoval.
Dobre,
tam nie, tak, že sa dobrovoľne
výborné,
rozhodol.
Výborné,
to nebolo tak.
Dobre, tak aby
historicky musíme to upresniť.
Rozumiem, tým pádom je to jasné. Čiže ja som len chcel povedať to, že to boli, mali to byť akoby dve otázky. Že už z toho, čo ste povedali, aj z toho, čo vieme jednoznačné, teda je, že ústavný súd rozhodoval v pléne. No a tam musíte mať tú nadpolovičnú väčšinu, teda koľko to je?
7
hlasov.
7 a viac.
7 a viac, čo teda evidentne v tomto prípade bolo. Prečo sa tu hlasuje rokuje celé plénum a nie povedzme len trojčlenný senát?
Konanie o súlade právnych predpisov je zverené do pôsobnosti pléna.
Automaticky. Rozumiem.
No to je rodinné striebro ústavného súdu. Si predstavte, že by sa pustil senát ústavného súdu do parlamentu, tak predsa je logickejšie, ak celý ústavný súd ako orgán ochrany ústavnosti sa postaví z očí v oči produktom z Národnej rady.
Áno, to je jednoznačné. No, my nevieme, v akom pomere to bolo, ale vieme, že k uzneseniu a odôvodneniu pripojili svoje odlišné stanoviska dvaja sudcovia, spomínaný pán Straka a pán Šorl. Čo to znamená?
Neznamená to nič, je to právo každého sudcu, každej sudkyne ústavného súdu vyjadriť odlišné stanovisko alebo takzvaný concurring opinion, keď nesúhlasí s dôvodmi, lebo pokiaľ si všimnete v tých dvoch disentov je, že vlastne nenamietajú to, že sa pozastavila účinnosť novely trestného zákona ďalších,
nie.
Ale mali iný názor na metodiku, ako pristupovať ku pozastaveniu účinnosti. Chceli pristupovať...
Či celý zákon, alebo konkrétne, rozumiem.
No, ale viete, to ešte asi vo verejnom priestore nezaznelo.
Povedzte.
Ten bod rímska 1, celá novela trestného zákona bola pozastavená účinnosť.
Áno, áno.
Bez toho, že by to vyselektoval ústavný súd. Ja si osobne myslím, že to urobili kvôli tomu, že aj keď nie je ani zmienka v tom uznesení o tom, že ústavný súd nadobudol vážne pochybnosti o korektnosti celého legislatívneho procesu.
Rozumiem.
Tu sa odzneli od všelijakých amatérov v ústavnom práve, že tým, že povedzme, bol zrušený úrad špeciálnej prokuratúry, že sa odobrilo skrátené legislatívne konanie. Nie.
Nie, hej.
To bude v záverečnom náleze Ústavného súdu. A ja sa obávam, že všetci tí, ktorí tvrdia, že Ústavný súd odobril takto zdeformovaný legislatívny proces, obávam sa, že sa budú mýlia.
Keď budú čítať potom tie zdôvodnenia.
Lebo preto to pozastavenie účinnosti v rozpore s tými dvomi kolegami, dvomi sudcami má svoju racionálny základ v tom, že sa uvažuje nad tým, že môžeme to celé pozastaviť, lebo aj dobrý výsledok bol deformovaný tým, že bol skrátený legislatívny proces bez primeraných dôvodov, bez zákonných dôvodov.
Rozumiem. A zároveň možno aj obava, že či sa tam nenajdu nejaké ďalšie našlapné miny, ktoré by povedzme neboli odhalené, keďže neprebehol ten riadny legislatívny pripomienkovací proces?
Ste to vystihli úplne presne. Dobre. To sú veci, ktoré sa nedajú za 9 dní identifikovať.
Rozumiem.
A prijať nejaké riešenie.
Rozumiem. No tak teraz opäť fakticky tri veci, jednak aj k tomu pozastaveniu, tam mám dve otázky, ale ešte aby sme uzavreli túto tému, pán profesor, teda Ústavný súd vyhovel, ako sme hovorili v plnom rozsahu prezidentke aj opozícii, prijal podnet, spojil.
No, v plnom rozsahu nie, šťastie vyhovel.
Šťastie vyhovel. Dobre, lebo oni asi chceli pozastaviť všetko predbežne. Dobre.
Vrátanie úradu.
Rozumiem. Teda predbežne pozastavil ten trestný zákon plus ďalšie časti prijaté legislatívy. Čo sa teraz, pán profesor, s novelou ide diať? Ako dlho môže teraz rozhodovanie Ústavného súdu o samotnom merite veci, teda o tom, či je súladný alebo nesúladný s ústavou, alebo ako to hovoríte, že či je protiústavný alebo nie, má nejaké lehoty, aká je prax, aká je zvyklosť?
Ste si všimli, Braňo, že nemám tu nejakú kryštálovú guľu so sebou.
Všimol, no tak som myslel, že ešte ju vytiahnete niekde zozadu z vrecka.
Ja sám, ak by som mal riešiť tento veľmi zložitý novelizačný zásah do trestnoprávnych predpisov a ďalších predpisov, tak ja by som váhal povedať nejaký, hoci len približný dátum, aha, kedy bude vec pripravená tak, že sudca spravodajca ju predloží na rokovanie pléna.
Aha.
A navyše sú tam postupy, treba osloviť tých, ktorých je povinné osloviť podľa zákona o ústavnom súde. Je treba dať možnosť aj tzv. Amicus curiae, aby sa vyjadrili. To znamená, že tie prípravné práce sú pomerne komplikované. Tým, ktorých žiadate o vyjadrenie podľa zákona o ústavnom súde, dajme tomu, žiadate vyjadrenie od Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, musíte dať primeraný čas, pretože tie novelizačné body častokrát sú jednoduché, ale častokrát sú aj veľmi komplikované, tie funkčné väzby. Čiže potom, keď sa to všetko zhromaždí, potom dôjde ku analýzam všetkých týchto podaní, návrhov, vyjadrení, stanovísk. Uh-huh. Dajme tomu, nedá sa vylúčiť, že sa ozve Európska komisia. Európska komisia ako amicus curiae takisto sa môže pripojiť k tomu
na konzultácie, hej, teda takéto.
Nie, pošle svoje vyjadrenie.
Priamo stanoviska.
Áno.
Rozumiem.
Čiže otázka je postavená, že v priebehu niekoľkých mesiacoch sa to nedá podľa mňa stihnúť. Mm-hmm. Bolo by to zbytočne uponáhlané. A aký časový priestor bude potrebovať Ústavný súd Slovenskej republiky na konečné rozhodnutie, teraz by som skôr rátal v nejakom roku dvoch, ako v tých mesiacoch, ktoré som spomenul. Ozaj, ja z obľubou používam taký výraz, to nie je strihanie vlasov.
No, to určite nie je. A nech je to hlavne potom zásadne zrozumiteľné a dobré pre celú republiku, pre nás, občanov tejto krajiny.
Pre všetky politické reprezentácie.
Takisto som chcel toto
povedať.
Viete,
ten Ústavný súd je mimoriadne užitočný v tomto smere, lebo vie disciplinovať politickú scénu a vie ju usmerniť, kde ešte sa dá ísť a kde už je vlastne už to hraničí s porušovaním vnútroštátnej ústavnosti, ale bohužiaľ aj európskej ústavnosti.
Na to by som, pán profesor, povedal, že dúfajme a ešte mám aj presne na túto tému pre vás pripravenú otázku. Tak teraz tie dve fakticky zás, čo konkrétne teda Ústavný súd svojim rozhodnutím dočasne až do teda svojho rozhodnutia pozastavil účinnosť akých častí toho. Hovoríme celý trestný, celú novelu trestného zákona.
Zákona, dve ustanovenia z trestného poriadku a potom ešte tam nejaké ustanovenia o právnických osobách, ale povedzme, to už nie je až také podstatné, ale pri tých ustanoveniach trestného poriadku napríklad pozastavil tú možnosť ministra spravodlivosti napádať dohody o vine a treste.
Áno, aj viac ako 3 roky neskôr.
Do troch rokov. Toto pozastavil dočasne, teda pozastavil účinnosť Ústavný súd. Nie je to podstatné. Najpodstatnejšia časť toho, alebo dve najpodstatnejšie časti toho sú. Jedna je tá, že je pozastavená účinnosť nového trestného zákona a druhá je tá, že nebola pozastavená účinnosť tých ustanovení, ktoré rušia
úrad špeciálnej prokuratúry. A k tomu sa dostávam hneď, len doplním pre naše poslucháčky, poslucháčov, čo je tiež mimoriadne zaujímavá vec, lebo aj s týmto mimoriadnym dovolaním ministra spravodlivosti, aby teda mohol zrušiť dohodu o vine a treste až do 3 rokov, pričom vládni politici jednoznačne priznávajú, že sa to týka aktuálneho obdobia rokov 2000 až 2023 a spolupracujúcich obvinených typu, ja neviem, pána Maka, pána Imreceho, ale opäť to nechcem, aby ste nejako špeciálne komentovali. Skôr to, že sa to objavilo až na záver celého toho procesu, plus, že sa vtedy zistilo, že tá ďalšia vec, ktorá teda je tiež z toho trestného poriadku pozastavená, je, že nebude môcť súd, tak ako to chcela presadiť vládna koalícia, použiť aj nelegálne získané dôkazy, iba ak sú v prospech obžalovaného. No tak to je... Dobre, no tak, pán profesor, tak ten úrad špeciálnej prokuratúry, ústavný súd teda nevyhovel návrhom na pozastavenie účinnosti v tej zvyšnej časti, vrátane rušenia tohto úradu. Prečo si myslíte, považuje takúto zmenu, o ktorú sa teda pričinila vládna koalícia, za ústavne konformnú?
Nie. To už vôbec nie. Viete, tá obrovská radosť, že dochádza k zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry, môže byť dočasná. Pretože tu treba rozlišovať. Dočasne pozastaviť účinnosť napadnutého zákona, čo je vlastne výsledok rokovaní v Národnej rade, to je jediný ústavodárny a zákonodárny orgán, to je veľmi vážny zásah do inej zložky štátnej moci, do zákonodárnej, ústavodárnej. Vtedy musia vzniknúť na to, aby sa k tomu došlo, sú potrebné vážne pochybnosti o súladnosti, dajme tomu novely trestného zákona, s ústavou a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Vážne pochybnosti.
Rozumiem. Došlo k ním, keďže sa tak stalo?
Pokiaľ ide o úrad špeciálnej prokuratúry, som si istý takmer, že tam pochybnosti o súlade s ústavou, ale najmä so zmluvami o Európskej únii a so zmluvou o fungovaní Európskej únie, sú tam určité problémy, určité pochybnosti, lebo tá európska ústavnosť dokonca je nadradená na našu ústavnosť.
Áno.
Ale tie pochybnosti pravdepodobne, alebo s istotou, ústavný súd nevyhodnotil ako vážne, len ako pochybnosti a bude ich riešiť v konečnom náleze.
Rozumiem, čiže ale nie až tak vážne, aby obmedzil práva iného...
Nie tak vážne, aby zasiahol do zákonodárnej kompetencie Národnej rady Slovenskej republiky dočasným pozastavením.
No dobre, ale ak pán profesor, predseda vlády hovorí, to je citát, som veľmi spokojný, že špeciálna prokuratúra semenište zla a nenávisti prestane 20. marca existovať a ak niekto má podobné vyhlásenia, nie je to, pán profesor, prejudikovanie rozhodnutia Ústavného súdu?
Nie.
Lebo je fakt, že 20. premiér, prestane existovať.
Áno. Prestane existovať, hoci v skutočnosti, viete, ono, ten úrad špeciálnej prokuratúry je súčasť prokuratúry Slovenskej republiky.
Áno.
A prestane len existovať v organizačnej forme. Ale pokiaľ generálny prokurátor Žilinka splní, čo slúbil, a podľa môjho názoru on nemá dôvod to nesplniť, tak ostanú tie veci tým, myslím, 30-ke prokurátorov.
No, tie živé možno, ktoré sú rozbehnuté.
Ktoré sú... ktorých sa podal návrh na podanie
obžaloby. Áno, alebo už aj
súd. Obžaloba, ostanú týmto prokurátorom a títo prokurátori, i keď budú ako rozptýlení, budú nadalej konať a rozhodovať tak, ako vlastne to vyplýva z obsahu tých spisov, výsledkov prípravných konaní, z výsledkov preskúmania týchto návrhov na podanie obžaloby. Čiže ja to nevidím nejak príliš dramaticky, lebo v skutočnosti tie procesy budú postupovať. A ak by do nich chcel niekto násilným spôsobom vstúpiť, bolo by to veľmi evidentné a ľahko identifikovateľné. Ja tiež nesúhlasím s tým, že títo 30 prokurátori sú zastrašení. Ja otvorene vám poviem, že ja si myslím, že nie sú zastrašení. Pretože ich postavenie je veľmi silné a aj keď je ovplyvniteľné, dajme tomu generálnym prokurátorom, ani generálny prokurátor zase nemôže všetko. Takže áno, ale výsledok môže byť taký, že buď Ústavný súd povie, že to zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry bolo, alebo nebolo v súlade. A potom ešte stále je tu možnosť obnoviť činnosť úradu špeciálnej prokuratúry, ak sa ukáže, a toto je, už bude len politické rozhodnutie, ja do toho nemám čo hovoriť.
Rozumiem.
Ak sa ukáže, že v skutočnosti historická úloha tohto úradu ešte nebola naplnená.
Dá no sa, áno, bez problémov, to už je samozrejme na politickej,
to je na politickej moci.
Tak ako sa rozhodne, iste, tak ako sa teraz Robert Fico, a to je otvorenie
rozhodol to riešiť.
Jeho výrok.
On to povedal.
Presne tak, to som chcel. No, aby som tú tému ukončil, lebo možno aj jednu otázku ešte k samotnému trestnému zákonu a váš komentár, ale po tom, čo teda vláda, vidíte, mocensky ruší úrad špeciálnej prokuratúry a mení trestný zákon bez diskusie, ve zrýchlenom konaní a s chybami, ktoré sama musí opravovať, pretože už medzi tým máme schválenú inú novelu trestného zákona. Mimochodom, pán profesor, to je zaujímavé. Myslím, že aj ústavný súd sa toho dotýka. Budeme mať tri novely, alebo budeme mať tri trestné zákony, že ten, čo máme teraz, potom ten pozastavený a potom ten, čo schválila dva týždne dozadu v zrýchlenom konaní, zasa vláda?
No aspoň vidíte, že zákonodárca jednoducho nedomyslel niektoré otázky a vytvoril takú amorfnú situáciu, tak veľmi neprehľadnú, čo teda je v rozpore s princípom právneho štátu a v rozpore s princípom právnej istoty, ale myslím si, že tento prepletenec sa dá ľahko vyriešiť,
no,
a v praxi budem otvorený našim súdom, to nebude robiť problémy.
Bodaj by to tak bolo, ako
ja
hovoríte.
Dobre.
A je dobré, že máte takéto vyhlásenie aj pre krajinu, aby sa možno trošičku upokojila, ale tá otázka mala mať trochu iný point, a ten je taký, že po tomto všetkom, čo sa tu udialo, zachytávame aj to, že vládna koalícia teraz útočí priamo na ústavný súd. I keď je to také mierne podprahové, je to vždy cez otázky, nie cez konštatovania, ale zareagoval na to dva týždne, neviem koľko dozadu, aj samotný ústavný súd dokonca povedal, že tie útoky sú bezprecedentné. No a teraz dovolte dva citáty. Najprv Robert Fico. Čo je ale znepokojujúce, je istota, za akou prezidentka očakáva rozhodovanie ústavného súdu v jej prospech. To bolo ešte pred vydaním toho predbežného opatrenia. Robert Fico pokračuje, je to výsledok intenzívnej komunikácie medzi kanceláriou prezidentky a ústavným súdom, o ktorej v posledných týždňoch a dňoch už čvirikajú aj vrabce. Otáznik na záver. No a prezidentský kandidát a predseda parlamentu Peter Pellegrini, buď pani prezidentka je už dopredu dohodnutá s ústavným súdom, napríklad jedno vyjadrenie alebo iné, a naznačuje nám, že nebojte sa, ja ho podpíšem, ale som dohodnutá s ústavným súdom, že ústavný súd pozastaví jeho účinnosť, alebo ho odmietne, alebo ide hrať vabang a tak ďalej. Zaváňalo by mi to, že pani prezidentka nejakým spôsobom kontaktuje a komunikuje ústavný súd a dopredu sa snaží prejudikovať, ako ústavný súd rozhodne. Tých vyhlásení je ďalšie rady s predstaviteľov, či už vlády, alebo vládnej koalície v Národnej rade Slovenskej republiky. Ako môžete vôbec na toto reagovať, pán profesor? Čo sa vôbec k tomu dá povedať?
Veľmi stručné. To viete, ja vám niečo poviem. Ak hlava štátu sa rozhodne podať návrh na ústavný súd, tak musí byť presvedčená o tom, že uspeje. Čiže prezidentka len prezentovala návrh a prezentovala svoj názor, podľa ktorého jednoznačne by mala uspieť s návrhom na pozastavenie účinnosti napadnutého zákona. To každý, kto ide do súdu.
Bolo by to prekvapivé, keby nie.
Čiže toto je vyčítať, to je prvá vec. Druhá vec, ak títo dvaja čelní predstavitelia štátu vyhlasujú, že komunikovala s ústavným súdom, že jednoducho o tom si vrabce čvirkajú, to sú všetko politické vyhlásenia, ktoré vlastne ukazujú, že títo ľudia si neboli veľmi istí, čo vlastne vyprodukovala Národná rada Slovenskej republiky toho 8. februára 2024. A vidia, že vlastne mohlo by to skončiť tak, ako to napokon aj skončilo, ale aby som bol otvorený, ústavný súd alebo jeho predseda, jednotliví sudcovia, myslím, že tam už len jedna sudkyňa je, nie sú ľudia, ktorí sú urážliví.
Ustoja toto oni?
Ustoja to, pretože to sú všetko také politické tančeky okolo toho a snaha vysvetliť, že prečo tak dopadlo, ako to dopadlo. Lebo ak dáte do kontextu a do kontrapozície vyhlásenie pána Fica a pána Pellegriniho s názormi Európskej komisie, Európskej prokuratúry, odborníkov, politikov, skutočne ľudí, ktorí sa tomu venujú a rozumejú, tak z týchto všetkých toho sumáru, tých výhrad a veľmi ťažkých teda námietok vyplýva, že ústavný súd vlastne ani nemal inú možnosť iba dočasne pozastaviť tú účinnosť. A na to sa mohla spoliehať aj hlava štátu, prípadne ďalšie dva návrhy od skupiny poslancov. To je proste niečo, čo ja to aj do istej miery chápem. Nechápem už to, ak niekto povie, že či si myslia sudcovia ústavného súdu, že sa nemá, nedá s nimi nič urobiť, lebo toto už je priama hrozba.
Myslíte teraz na výroky niektorého z poslancov? Teraz nie som si istý, či pán Huliak to bol.
Toto už je za čiarou podľa mňa, lebo vyhrážať sa sudcom ústavného súdu, že sa s nimi dá čo dá urobiť pre výkon ich právomoci, to je veľká sila, ale tie ostatné vyjadrenia sú neškodné. A to je vlastne také kopírovanie, také trošku zjednodušenie ľudí, ktorí vyjdú zo súdnej siene a prehrajú súdny spor a povedia, že sudca bol kúpený, bol uplatený. A pritom nič z toho nie je pravda. A ja to vylučujem, to neexistuje, že by predseda ústavného súdu alebo hoci ktorý z týchto sudcov alebo pani sudkyňa, že by komunikovali o tejto téme s politikmi, lebo to by sa veľmi rýchlo prezradilo.
Presne tak, navyše ústavný súd to definitívne povedal. Poslednú vec, ktorú som vám dlžný, pán profesor, jedna, dve, tri vety, keď to je téma na samostatnú reláciu, a to je samotný obsah tej novely trestného zákona. Prezidentka Čaputová hovorí, že tam ide o svojvolu zákonodarcu, keďže právna úprava je šitá na mieru spriazneným osobám, čo je možné považovať za uprednostnenie osobného či skupinového záujmu pred verejným záujmom, ale to pani prezidentka nehovorí o ničom menšom ako o trestnom zákone. Vidíte to tak aj vy? Pán profesor, rozumejú ľudia, o čo tu išlo s zmenami v tom trestnom zákone?
Viete čo, asi rozumejú, pretože keď konfrontujete obsah tej novely trestného zákona s jednotlivými trestnými stíhaniami, ktoré sú buď ešte v prípravnom konaní, alebo už v konaní pred špecializovaným trestným súdom, vychádza im, že skutočne jedným z účelov tejto novely trestného zákona je dosiahnuť beztrestnosť u niektorých skupín ľudí, ktorí sú mocní, politicky, ekonomicky, alebo patria ku špičkám, prípadne ku priaznivcom terajšej vládnej koalície.
No, uvidíme teda, ako na toto vládna koalícia bude reagovať. Ako som spomenul, už tam boli také výzvy, že znovu sa do tej legislatívy pustia. Všetko to budeme sledovať, informovať naše poslucháčky aj poslucháčov. Pán profesor, budem rád, keď znovu počase budeme aj môcť v tejto našej téme pokračovať, pretože dnes veľmi pekne ďakujem, že ste tu u nás boli. Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, takisto aj bývalý šéf Ústavného súdu Slovenskej republiky, pán profesor Jan Mazák. Veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem pekne. Príjemný deň. Príjemný deň.
Dovidenia.